Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak 22. februar, ovo su najvažniji naslovi. Opozicija, dio nevladinog sektora i medija razmatraju odgovor na aferu snimak. U igri bojkot svih institucija, predstojećih lokalnih i predsjedničkih izbora. O aferi snimak moglo bi biti rasprave i u Evropskom parlamentu, najavili evropski poslanici. Rajko Škerović i Pavić Škerović iz Bara bit će najmanje dva dana u pritvoru nakon što je policija u njihovim objektima pronašla novac, drogu i oružje. Dukat obustavi otkup mlijeka sa 180 farmi u Hrvatskoj. Predsjednik Egipta Mohamed Morsi raspisao parlamentarne izbore. I kako ste čuli u najavi, opozicija, dio nevladinog sektora i medija razgovaraju o daljem djelovanju nakon afere snimak. Još se ne zna da li će opozicija stupiti u bojkot svih institucija, a u međuvremenu nezavisni predsjednički kandidat Rade Bojović poručuje:
ne bih prihvatio da učestvuje na izborima na kojima ne učestvuje gospodin Lekić, jer on predstavlja značajan dio građana Crne Gore i gledano sa stanovišta demokratskih principa, takvi izbori bi bili, rekao bih ovako, kompromitacija za Crnu Goru i potpuno neprihvatljivi.
U regionu je u toku akcija Zašto sam antifašista, u okviru koje poznati umjetnici o tome govore prije svega mladima. Zašto je antifašista, odgovara Edo Majka.
Pa antifašizam je pitanje ljudskosti. To je ona bit, esenca čovjeka, da ne želiš čovjeku koji je drukčiji od tebe smrt. To ako nemaš u sebi, na jako si niskom jednom razvojnom nivou.
Na isto pitanje ovako odgovara Rambo Amadeus.
Pa zato što uvijek sebe zamišljam kako me provlače kroz dimnjaka, nikad ne zamišljam sebe kako puštam gasu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici opozicijenih partija, nevladinog sektora, intelektualaca i javnih ličnosti danas razgovaraju povodom odluke tužilaštva da u aferi snimak nema elemenata krivičnog djela. Pozitivna Crna Gora će, kako su kazali, snažno zastupati stav da opozicijone partije treba da bojkotuju institucije kao odgovor na aferu i reakciju državnog tužilaštva na objavljene transkripte sa sjednice organa DPS-a. Poslanička grupa u Evropskom parlamentu, Evropska slobodna alijansa Zeleni, inicirat će debatu o aferi snima kada na dnevni red dođe pitanje rezolucije o evropskim integracijama Crne Gore, prenosi Dan. Poslanica Evropskog parlamenta Marije Cornelsen kazala je tom dnevniku da oni mogu djelovati amandmanski na rezoluciju ili da mogu da pokrenu debatu o aferi sa predstavnicima Evropske komisije i drugih poslaničkih grupa. Specijalni izvjestilac parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za Crnu Goru Kimo Sasi rekao je da će tražiti od predstavnika crnogorske vlasti konkretne odgovore o aferi snimak. Na konferenciji u Sjedinjenim Državama o borbi protiv mita i korupcije počinjenim u inostranstvu učestvovala su dva crnogorska tužioca koje je odredila kancelarija specijalnog tužilaštva. Kako su saopštili iz Američke ambasade u Podgorici, obuka je dio aktivnosti Američke ambasade čiji je cilj pomoć Crnoj Gori da ojača vladavinu prava i istrage mita i korupcije. Na zahtjev specijalne tužiteljice za organizovani kriminal Đurđine Nine Ivanović, Američka ambasada finansirala je put zamjenika specijalne tužiteljke glavnog tužioca u crnogorskoj istrazi slučaja Telekom i zamjenica osnovnog državnog tužioca u Podgorici u sjedište Američke komisije za hartije od vrijednosti u Vašingtonu. Više državno tužilaštvo u Podgorici nakon saslušanja odredilo je zadržavanje u trajanju do 48 sati za Rajka Škerovića i Pavića Škerovića i sudiji za istragu Višeg suda bit će podnijet predlog za određivanje njihovog pritvora. Škerovića su jučer uhapsili službenici Osijeka za borbu protiv organizovanog kriminala, a nedugo zatim pušteni su na slobodu jer im barski tužilac nije odredio pritvor uprkos tome što je u njihovim objektima pronađena velika količina novca, droge i oružja. Međutim, Škerovići su kasno sinoć ponovo uhapšeni. Dukat je prijevremeno obustavio otkup svježeg sirovog mlijeka sa 180 farmi u istočnoj Hrvatskoj zbog povećane koncentracije alfa toksina u mlijeku, saopštila je ta kompanija. Otkup će biti nastavljen čim farme budu mogle da isporučuju zdravstveno ispravno mlijeko, saopšteno je iz Dukata. Slavni američki glumac Michael Madsen otvorit će večeras u Sava centru 41. Međunarodni filmski festival Fest, na kojem će do 3. marta biti prikazano 75 filmova iz cijelog svijeta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Egipta Mohamed Morsi raspisao je parlamentarne izbore koji će biti održani u četiri faze od 27. aprila do juna. Od zbacivanja režima Hosnija Mubaraka u protestu 2011. godine, Egipćani su više puta izlazili na glasanje da glasaju na referendumima, predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Još jedna vijest, policija u Singapuru potvrdila je danas da ispituje osobu po imenu Dan Tana, za koga se vjeruje da je isplanirao namještanje stotine fudbalskih utakmica širom svijeta. Policija u Singapuru odlučila se na takav potez nakon što je juče u Italiji uhapšen Slovenac Admir Suljić, koji je označen kao Tanov blizak saradnik.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U 11 sati počeo je sastanak opozicije, dijela nevladinog sektora i medija, na kojem se razgovara o daljem političkom djelovanju u ambijentu koji je nastao nakon afere Snimak. Razgovaraju između ostalog o mogućem bojkotu institucija. Kada je riječ o predsjedničkim izborima, još uvijek potencijalni predsjednički kandidat Rade Bojović je saopštio da ukoliko Miodrag Lekić odluči da povuče svoju kandidaturu zbog nastale situacije, ni Bojović neće učestvovati na predsjedničkim izborima, izvještava Srđan Janković.
Treći potencijalni kandidat za predsjednika Crne Gore Rade Bojović saopštio je da će povući svoju kandidaturu ukoliko Miodrag Lekić, kandidat opozicije, bude odlučio da ne učestvuje na predsjedničkim izborima. O mogućem bojkotu predsjedničkih izbora bilo je riječi prethodnih dana kada je objavljen snimak sa prošlogodišnje sjednice Savjeta Demokratske partije socijalista, na kome se moglo čuti da pojedini funkcioneri govore o zapošljavanju dijela građana u cilju ostvarenja povoljnog izbornog rezultata. Tim povodom je u 11 časova počeo sastanak opozicije i dijela civilnog sektora i medija, čiji je cilj koordinacija ovih subjekata nakon objavljivanja materijalnih dokaza o korupciji i zloupotrebi državnih resursa. S obzirom da se pominjao i bojkot, Rade Bojović je saopštio da bez obzira što smatra da bojkot nikada nije bio prihvatljiv za građane, on ne bi učestvovao na predsjedničkim izborima ako bi tako odlučio i Miodrag Lekić.
Kao, ajde da kažem, čovjek koji drži do demokratskog političkog poretka, ukoliko bi gospodin Lekić odlučio da ne učestvuje na ovim izborima, da ih bojkotuje, ja na takvim izborima ne bih htio da učestvujem. Znači, ja bih bio, nezavisno od pitanja formalizacije kandidature, formalizovao ili ne, ne bih prihvatio da učestvuje na izborima na kojima ne učestvuje gospodin Lekić, jer on predstavlja značajan dio građana Crne Gore i gledano sa stanovišta demokratskih principa, takvi izbori bi bili, rekao bih ovako, kompromitacija za Crnu Goru i potpunosti neprihvatljivi.
Do juče Rade Bojović je prikupio 1150 potpisa podrške građana, zbog čega je apelovano na građane da podrže njegovu kandidaturu, da bi se javnosti ponudio i treći put i izbjeglo svođenje Crne Gore na suve stranačke interese.
Građani imaju priliku da ne propuste šansu da bivše kolege iz ministarskih klupa suočim sa njihovim političkim biografijama i neuspješnim politikama koje stoje za njih. Zato je važno da svi oni koji već sada u velikom broju podržavaju ili simpatišu moju kandidaturu, shvate da moraju pobijediti svoju pasivnost, svoju razumljivu apatiju i strahove i potpisom podrške omoguće da predsjednički izbori vrate nadu Crnoj Gori.
Profesor Ilija Vujošević je pozvao slobodoumne građane i predstavnike intelektualne elite da javno reaguju na opstrukcije izbornog procesa i kritikovao intelektualce koji daju tajnu podršku Radu Bojoviću, a ne javnu. Javna podrška Radu Bojoviću stigla je od profesora Šerba Rastodara i profesora Svetozara Jovićevića, koji je saopštio da je Bojović entuzijasta, politički idealista nespornog kredibiliteta i političke prošlosti i naglasio da će mu biti žao ukoliko do zakonskog roka ne ispuni cenzus. Profesor Ilija Vujošević je naveo da intelektualci ne bi trebalo da prećute kada akteri izbornog procesa stiču prednost zloupotrebom političkih monopola.
Jer intelektualci su ona kritična savjest društva, ljudi koji javno i glasno, bez obzira na cijenu, siju sjeme istine, pravde i slobode. Kritičkim odnosom mijenjaju preživu sliku društva i šire granice slobode i demokratije, i dok su oni duhovno živi, ni jedan moćnik nema mira sam. Bez angažovanja takvih ljudi u društvu bi zavladao mir sličan onom koji vlada na grobu.
Pravedna Crna Gora je predstavila rezultate telefonskog istraživanja javnog mnjenja prema kojima bi, uz učešće Rada Bojovića kao trećeg kandidata, predsjednik države bio izabran u drugom izbornom krugu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je prošlo gotovo godinu od kada je Skupština naložila vladi da obezbijedi održivost podgoričkog kombinata aluminijuma, ali i raskine privatizacioni aranžman sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koja trenutno gazduje kapom, vlada je tek danas obznanila raspoložive opcije čija je cijena, čini se, podjednako visoka. O tome je sad Krcić.
Od tri raspoložive opcije vladi je najbliža ona koja će iznova temeljiti opstanak podgoričkog kombinata aluminijuma na teret građana, odnosno oprostu dugova kapa prema državi, snabdjevanju električnom energijom po cijeni ispod tržišne i otpuštanju polovine trenutno zaposlenih. Vladin plan, koji nema podršku manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, je danas obznanio ministar ekonomije Vladimir Kavarić, koji je između ostalog rekao da je Elektroprivreda, koja je u državnom vlasništvu, spremna da po depresiranim cijenama isporučuje električnu energiju kapu.
M Plus grupa nudi da prenese sve akcije koje posjeduje u kapu 29,3% na vladu u momentu formulisanja dogovora bez nadoknade. Spremni su da potraživanje koje u momentu iznose oko 120 miliona diskontuje na nivou 40 miliona i da to predstavlja zaduženje kapa u slučaju da kap nije u mogućnosti, kao što znamo da nije, isplati ovaj dug jednokratno. Spremni su da na 4,5 godine odlože naplatu dugova, odnosno da u tom dijelu bude kreditiranje. Ono što je prilično problematično u tom dijelu, traže solidarno jemstvo vlade. Pretpostavka održivosti kapa koji bi mogao da servisira ovaj dug podrazumijeva da cijena na LMU bude u skladu sa projekcijama, da Elektroprivreda, odnosno država, isporuči energiju 84 megavata po 27,5 eura na rok od 6 godina i da trošak radne snage bude sveden na oko pola. Znači, u tom dijelu bi morali da imamo socijalni program.
Uprkos činjenici da je još prije godinu dana Skupština Crne Gore vladi između ostalog naložila izradu analize koja bi nakon 30 godina nagađanja konačno dala konkretan odgovor na pitanje da li je poslovanje podgoričkog kombinata aluminijuma uopšte isplativo, takvu studiju niko i ne pominje. Umjesto toga vlada predlaže tri opcije od kojih, čini se, ozbiljno razmatra samo jednu. Sve najave ulaska novog stranog investitora u kapu ispostavile su se kao jalove, jer je ponuda došla samo od turske Tosjali grupe, koja se od same vlade ocjenjuje kao neprihvatljiva. Druga varijanta je stečaj, a sam ministar Kavarić kaže da podrazumijeva brojne probleme od takozvanog pravnog vakuuma preko obezbjeđivanja proizvodnje do činjenice da Rusi po tom scenariju i dalje imaju velika potraživanja prema stečajnoj masi i zadržavaju, kako je rekao, značajan uticaj. Ostaje treća varijanta, čiju bi cijenu opet platili građani, ali i polovina zaposlenih u kapu. Predsjednica sindikata kapa Sandra Obradović, učestvujući u današnjoj sjednici Skupštinskog odbora za ekonomiju, uputila upozorenje na mogućnost dramatičnog razvoja situacije uslijed zategnutih odnosa ruskog menadžmenta i radnika.
Poslodavac ovih dana po razno raznim spiskovima pokušava da od 300, pa u narednom periodu još 300, primora da ne radi. Ja i ovaj odbor molim, i posebno ministar ekonomije, da najozbiljnije shvati da u narednom periodu, ukoliko ruski vlasnik ovo pokuša da sprovede, da će se u kapu desiti, bojim se da će doći do nekih neželjenih stvari i po pitanju, znači, i ovog vašeg projekta, odnosno plana.
Podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je vlast uporno ponavljala da je prodaja kapa jedino rješenje za spas ovog preduzeća. Većinski paket je kupila offshore kompanija za koju se tvrdilo da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali dio javnosti nikad nije prestao da sumnja da u njenoj vlasničkoj strukturi ima i moćnika iz Crne Gore. Deripaskina centralnoevropska aluminijumska kompanija je preuzela gazdovanje kapom i prije krize ubirala astronomske profite da bi mu nakon posrnuća uslijed pada svjetske cijene energenata i aluminijuma 2009. crnogorska vlada pružila slamku spasa u vidu garancija za kredite koji zajedno sa kamatama iznose 170 miliona eura, koje sada, pošto Rusi neće, vraćaju građani Crne Gore. Tome treba dodati i 50 miliona eura koji se duguje Elektroprivredi za neplaćenu struju, koji će, pretpostavlja se, također pasti na leđa građana. Svjesnim postupanjem, odnosno nepostupanjem, prouzrokovana je ogromna šteta po državnu imovinu i budžet Crne Gore, što ima elemente krivičnog djela, rekao je funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Ovim garancijama država se izložila ozbiljnom riziku plaćanja obaveza kapa. Postavlja se pitanje kako se država zaštitila od rizika situacije da kap ne bude mogao da plati ova potraživanja i da će se taj novac po osnovu garancije isplatiti iz budžeta. Postavlja se pitanje zašto poverioci nisu uzeli neka druga sredstva obezbeđenja od CEAC-a i N Plus grupe kao zalog, akcije, korporativne obveznice, hipoteku na imovinu, garancije države Rusije i slično. I da li je vlada Crne Gore uopšte insistirala na teret garantovanja podijeli sa vlasnicima i državom Rusijom? Ovako, predmetnim ugovorom kompletan rizik od naplate garancije u iznosu od 135 miliona eura koje mogu ugroziti likvidnost budžeta države Crne Gore i isplate plata i penzija preuzela je vlada. Jedina zaloga koju je vlasnik kapa dao za obezbjeđivanje garancija od 135 miliona eura su akcije kapa. Cijenim da je vlada postupila nesavjesno i ugrozila interese države Crne Gore i ugrozila njenu imovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Rezultati istraživanja do kojih je došao Centar za građansko obrazovanje pokazuju da su državne institucije i javna preduzeća bili znatno štedljiviji u trošenju novca poreskih obveznika u medijskom marketingu i oglašavanju u 2012. u odnosu na 2011. godinu. Također, prema podacima te nevladine organizacije, država je najmanje ulagala u medije koji prema istraživanjima imaju najveći rejting. Slušamo Damira Nikočevića iz Centra za građansko obrazovanje.
Kada je riječ o vladi, najviše sredstava je utrošilo kao i prethodne godine Ministarstvo turizma i održivog razvoja 523.076 eura i ta suma je značajno manja nego ona koja se pominjala prošle godine. Interesantno je da je više novca od dnevnih listova Vijesti i Dan izdvojeno za časopis Putovanje Perijalnog saveza Crne Gore, kojem je Ministarstvo turizma i održivog razvoja uplatilo 3.600 eura. Jedno od rijetkih ministarstava koje je potrošilo više novca nego prethodne godine Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja sa 6.199 eura. Jedino ministarstvo koje nije potrošilo niti jedan euro prema podacima koje je dobio Centar za građansko obrazovanje je Ministarstvo pravde. Ono što su osnovni zaključci i napomene ovoga istraživanja jeste da budžetski obveznici su dužni da znaju u koje svrhe ide njihov novac i kakve koristi oni sami imaju toga. Stoga CGO ponovo kao i prethodne godine preporučuje da se ovakvi podaci, odnosno troškovi koji se odnose na marketinški vezane usluge budu javno dostupni na sajtovima svih institucija. CGO cini pozitivnim što je skoro najavljenim štednjama u budžetu smanjeno oglašavanje i druge usluge za koje su sredstva uplaćivana medijima, agencijama i drugim vezanim firmama. Podaci koji su CGO dostavljeni tokom ovog istraživanja ukazuju da je došlo do smanjenja za skoro milion eura, odnosno 982.944 eura, a značajne su, kao što ste i primijetili na ovom samom izlaganju, disproporciju troškovima različitih organa odnosno na prošlu godinu. Ovo istraživanje je pokazalo da analizirane institucije jesu postale štedljivije, ali dalje nemaju jednak odnos prema svim medijima, to jeste da kriterijumi prema medijima u kojima se javne institucije reklamiraju su nedovoljno jasni i nekonzistentni, posebno uzimajući obzir istraživanja javnog mnjenja o povjerenju medijske kuće, procjene čitanosti, gledanosti medija kao i važeće cjenovnike ovih medija. I na kraju, organi državne uprave i ministarstva bi morale ažurnije djelovati po osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama, te da poštuju zakonski predviđen rok, do kada se podnosiocu zahtjeva mora odgovoriti, u čemu i dalje ne pokazuju dovoljnu uprednost.
Bio je to Damir Nikočević iz Centra za građansko obrazovanje.
slobodnaevropa.org.
Iako u budvanskoj vlasti smatraju da su smanjenjem za 50 od prošlogodišnjih 600 privremenih lokacija i tezgi napravili pozitivan pomak u smanjenju crnog tržišta, turistički djelatnici smatraju da će pravi efekat borbe protiv sive ekonomije biti tek za 3 godine, ukoliko plan bude ostvaren da se broj tezgi do tada smanji za 1/3. Priča Jasne Vukićević.
Sa 20 privremenih lokacija manje nego lani, lokalna vlast smatra da je zadovoljila zahtjeve Budvana, koji traže da se odustane od neodržive koncepcije razvoja turizma na temeljima tezgi i privremenih objekata. Iz Starog grada poručuje da je riječ o trgovinama i ugostiteljima koji prodaju robu bez porijekla, bez računa, uz poslovanje bez plaćanja poreza i legalnog zapošljavanja. Direktorica turističke organizacije Jelena Rađenović poručuje da će dio tih zahtjeva biti usvojen.
I naravno da ima i dijela zahtjeva starog mjesne zajednice Starog grada koji je svakako pozitivno riješen, da tako kažem, i bit će usaglašen sa novim planom lokacija.
Znači da neće biti privremenih lokacija oko bedema više?
Privremenih lokacija će biti, kao što sam rekla, one su smanjene. Smanjen je prvo broj privremenih lokacija i smanjena je ona površina koje zauzimaju. Broj mjera i regulativa koji je usklađen i koji je definisan za ovu godinu. Od obavezne upotrebe fiskalnih kasa i blokova za svaku privremenu lokaciju, bez obzira što je to do prošle godine bilo negdje da do prometa 18.000 se ne može, ove godine je nađen modalitet da to bude obavezno, odnosno da svaka privremena lokacija mora imati fiskalnu kasu. Ali ono što je suština da jeste jedan veliki napor napravljen, kada govorimo o samoj Budvi, 25 takvih lokacija manje, a kada govorimo o teritoriji opštine, onda je 50 privremenih lokacija manje.
Osim građana i turistički privrednici godinama upozoravaju da se planom privremenih objekata stimuliše crno tržište, jer na Budvanskoj rivijeri postoji oko 600 legalnih i još najmanje toliko nezakonitih privremenih objekata. Smanjenje te brojke za 50 privremenih lokacija u CTU ocjenjuju povoljno, ali nedovoljnim odgovorom nadležnih. Ono što u toj organizaciji označavaju kao potencijalni pomak bit će dosegnut tek za 3 godine. Petar Ivković iz Ogranka turističkih agencija.
Tokom sezona imate jako puno lokacija koje se jednostavno naprave za tu noć ili jednostavno pređu sa zone morskog dobra u zonu opštine, što definitivno stvara jednu krajnje ružnu sliku i nelojalnu konkurenciju svima koji hoće da rade legalno. U narednih 2 do 3 godine bi otprilike ovaj broj lokacije koje su dodiljene trebao biti za neku trećinu smanjen, što je opet jedan bitan napredak u odnosu na prethodne godine.
Ostvarenje ovog minimalnog cilja zavisiće od inspekcije, koja do sada se najčešće nije miješala u svoj posao. Petar Ivković.
Odluka kojom se obavezno uvodi fiskalna kasa na svako prodajno mjesto od sladoleda do već prodaje suvenira bi trebala, zato što kažem bi trebalo, jer smo smatrali da inspekcijski nadzor se ne odvija onako kako to nalaže zakon. Ako budemo poštovali zakon, ako budu inspekcije radile svoj posao upravo onako kako treba, onda mi ovo ljeto nećemo imati problema. Ja sam malo skeptik da će to moći da se uradi sa ovim brojem inspektora, kako komunalnih, tako i turističkih, tako i inspektora koji se bave na lokalnom nivou kontrolom privatnog smještaja, tako da zaočekivati je sigurno da će biti određenih problema, ali ajmo da budemo optimisti, kažemo, bit će ih manje.
Ukoliko vlast ostvari ono što planira, 2016. će na području Budve biti 400 privremenih lokacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku emisije Regioni svijet, antifašistička akcija Bosne i Hercegovine pokrenula je kampanju Zašto sam antifašista, u kojoj učestvuju neki od najuticajnijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Cilj je približiti ideju antifašizma mladim ljudima u regionu, koji su najpodložniji uticajima i propagandi ekstremne desnice. Da su generacije mladih sa ovih prostora zatrovane mržnjom prema drugom i drugačijem, najslikovitije pokazuju demonstracije netrpeljivosti na sportskim terenima, u školama i na ulici, priča Selme Boračić.
Na desetine je srušenih i oskrnavljenih antifašističkih spomenika širom cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Najčešće počinitelji su mladi ljudi, koji ne pamte vremena kada se zdušno borilo protiv svakog oblika fašizma. Rat je učinio svoje, pa osim što ne znaju ni osnove antifašizma, mladi su sve više bliži stranama koje njeguju određene fašističke ideje. Potvrđuje to i publicist Emir Imamović, kao ilustraciju navodi nedavno sprovedeno anketiranje među mladima u Hrvatskoj o tome šta znaju o Josipu Brozu Titu.
Neka djevojka je rekla da je on zločinac jer je imao logore. Kad se pitala na koje logore misli, ona je rekla Auschwitz. Mladi, čini mi se, blagoga pojma nemaju o tekovinama NOB-a i antifašizma. Oni koji ne znaju razliku između Josipa Broza i Auschwitza, vrlo lako mogu postati čuvari u Auschwitzu.
Obrazovni sistem također sasvim malo se dotiče promicanja vrijednosti antifašizma, smatra Imamović, što će imati pogubne posljedice.
Većina mladih birača, neko ko ima 19 ili 20 godina, po prirodi stvari trebao bi biti liberalan, slobodan, težiti univerzalnim vrijednostima. Međutim, nakon drila u obrazovnom sistemu, ti mladi su bliži desnim opcijama.
Na pitanje zašto je antifašista odgovara Edo Majka.
Pa antifašizam je pitanje ljudskosti. To je ona bit, esenca čovjeka, da ne želiš čovjeku koji je drugčiji od tebe smrt. To ako nemaš u sebi, na jako si niskom jednom razvojnom nivou.
Evo zbog čega je antifašista Rambo Amadeus.
Pa zato što uvijek sebe zamišljam kako me provlače kroz dimnjaka, nikad ne zamišljam sebe kako puštam gas.
Srđan Jevđević, poznati kao Gino Banana, frontman grupe Kulturšok.
To je normalno prirodno stanje ljudskog uma. Taksama i porezima mi plaćamo policiju da brani bogate ljude od nas. Totalni paradoks. A to je nekako svima normalno. E sada, meni to nije normalno, a najnormalnije mi je da budem antifašista.
Antifašista je i Darko Rundek.
Ja mislim da je dosta svaki normalan čovjek, da što po definiciji antifašista, pa tako sam ja valjda pomalo normalan, pokušavam ga nositi i ohrabriti koliko ja to znam i mogu.
Među muzičarima svoje mjesto u kampanji antifašista našao je i BH književnik Mišo Marić.
Zbog toga što ne vidim drugu opciju, antifašista sam zbog onih na Sutjesac, zbog onih na Nered. To je protiv moje pameti, to je protiv moga srca. Ovaj narod je zaboravio koliko smo mi platili od fašizma. Svaki put. I još plaćamo.
Predstavnik antifašističke akcije BiH Robert Jandrić navodi razloge pokretanja kampanje.
Kako fašizam dominira javnim prostorom danas u nekim oblicima, a antifašizam jednostavno ne nalazi svoje mjesto ni u obrazovnom planu i programu, niti adekvatno zastupljen u medijima. Mi smo pokušali da kontaktiramo neke poznate osobe koji su mladim ljudima bliski, u kojima mladi ljudi vide neke uzore, a također ljudi koji se nikad nisu kompromitovali nacionalizmom, i jednostavno da oni vrlo kratko objasne ljudima zašto su antifašisti, jer mi smatramo zaista da je antifašizam jedna velika vrijednost koja je u našem društvu zapostavljena, a smatramo da mu itekako ima mjesta u današnjoj Bosni i Hercegovini.
Kampanja je oslonjena uglavnom na internet, društvene mreže i stranice. Novinarka Rubina Čengić smatra kako je to pun pogodak, jer većina mladih najviše se i koristi upravo internetom. Međutim, istovremeno se pribojava reakcija.
Na brojnim forumima su komentari užasni na pojedine aktere kampanje, šta on ima da govori, ko je on, šta će on. Čini mi se da su se ove poratne godine tako nekako ljudski smanjile, da više uopšte nismo u stanju da se borimo protiv ovakvih pojava.
Pored kampanje, organizovane grupe antifašista sa područja bivše Jugoslavije realizovale su zajednički projekat pod nazivom Zajednička borba. Riječ je o kompilaciji koja u formi CD-a sadrži 23 muzičke numere bendova i izvođača sa prostora nekadašnje Jugoslavije, koji se ističu svojim antifašističkim stavom. Na kaveru se nalazi fotografija Mate Parlova, najvećeg jugoslovenskog boksera, evropskog, svjetskog i olimpijskog prvaka u poluteškoj kategoriji, te njegove riječi.
Kako mogu biti nacionalist ako sam svjetski prvak? Mnogi to ne razumiju. Nisu bili ni prvaci države, a često niti sami sebe nisu uspjeli pobijediti. Upoznao sam svijet i ne mogu biti ništa doli kosmopolit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Umjesto uobičajenog priloga iz svijeta u kojem najčešće govorimo o nesrećama, ubistvima, političkim razmiricama i krizi, ovoga petka, poštovani slušaoci, vam nudimo potpuno drugo štivo. Riječ je naime o najskupljim predjelima i dezertima na svijetu. O tome Sabina Čebaramdić.
Odete li u londonski restoran Kai My Fair, a imate u džepu 125 eura, možete pojesti najskuplju supu na svijetu. Ime joj je Buda skače preko zida, zato što je toliko ukusna da bi navodno i vegetarijanci preskočili zid da ju probaju. Napravljena je od peraja morskog psa, školjke Zane Petrovo uho, gljive japanski cvijet, morskog krastavca, sušene teletine, piletine, pršuta, svinjskog mesa i žense. I da ne bude samo skupo, nego još i komplikovano, morate je naručiti 5 dana ranije. Ako ste se ikada pitali šta je potrebno za najskuplji burger, odnosno pljeskavicu na svijetu, evo odgovora. Japanska Wagyu govedina preparirana s 10 različitih biljnih začina umočenih u puter od bijelih tartufa i posoljena dimljenom pacifičkom solju. Pljeskavica se zatim pokriva čedar sirom, isjeckanim crnim tartufima i prepeličijim jajima prženim na puteru od bijelih tartufa. Na koncu se sve pospe finim mileramom i kaluga zlatnog kavijarom. Burger je, kako to običaj nalaže, proboden čačkalicom, ali je ova čisto zlata s dijamantnim vrhom. Sve košta $293 uz prethodnu najavu u proslavljeno skupom njujorškom restoranu Serendipity 3. U istom restoranu možete pojesti najskuplji čokoladni dezert, Frozen Hot. Skoro $19,000 košta ovo zadovoljstvo koje je kombinacija 28 različitih vrsta kakaoa, a slatka poslastica se služi u peharu obloženom jestivim zlatnim listovima, dijamantnom narukvicom od 18 karatnog zlata i jede se također zlatnom kašičicom koja je ukrašena bijelim i crnim dijamantima.
I nakon ove priče podsjećamo na najvažnije naslove. Opozicija, dio nevladinog sektora i medija razmatraju odgovor na aferu Snimak, u igri i bojkot svih institucija predstojećih lokalnih i predsjedničkih izbora. O aferi Snimak moglo bi biti rasprave i u Europskom parlamentu, najavljuju europski poslanici. Rajko Škerović i Pavić Škerović iz Bara bit će najmanje 2 dana u pritvoru nakon što je policija u njihovim objektima pronašla novac, drogu i oružje. Dukat obustavi otkup mlijeka sa 180 farmi u Hrvatskoj. Predsjednik Egipta Mohamed Morsi raspisao parlamentarne izbore u toj zemlji. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.